kushanya kwe America kwa kuruwa kuruwa wakaita sana mayele na vamo gano tiende kwa Afrika kukakosha chaizo kutitlo kwa kukama kwe America ni Afrika wakapira makare kare kare kwa kutitlo kana America ikine kienda ku Afrika abangwe ndi wakabata mavuku sensa tino wazi nweta kumika kaita sana China vaninge watota ura nondo mayele ni waru kuinda nezvibvumirano zvakanga zvataurwa navaBiden uno kuAmerica pakaunzwa vatungamiriri venyika dzeAfrica kuti Afrika itapiwa mari inodarika 13.5 bilioni saka vainda vaine zvirongwa zvemari izvo kuti taakutitutsira zviya zvatakataura uno kuWashington kwatakakudaidzai taakuuya nezvirongwa zvacho tichizotaurirana kuti tobatsirana papi imiwo muAfrika mutikuudzawo kuti apa patoda kubatsirani isiwo tikudzewo maonero edu okuti tingada tikubatsirei papi tichibatsirika navo zvakadini saka kuumba ukama kuumba upfumi hwemuAfrica pamwe chete nokugadzirisa matambudziko hwemuAfrica akawanda anobvira ino rikushara iri kuitika rokuda kwokusanaya kwokunze kushayikwa kwamabasa nezvimwe zvakawanda wanda zvavanoenda nazvo zvavanenge vakataurirana vuno vachinoudzira kuti ndizvo pano
mungaonawo Zimbabwe ichizowanawo cheruviri here kubva mukushanya uku tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa kumusangano wakaitwa kuno kuAmerica kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana kwekunze kwenyika vaFrederick Shava vakange varipo
Zimbabwe inogona kuwana zvainowana asi ichizowana nokure kure nokuti tikavona isu zhira ya maiyeleni vatanga nokuna president weAfrica Union kuSenegal kuna vasau saka zvinotoreva izvo kuti zvirongwa zvavari kufambira kuAfrica handi zveSenegal neSouth Africa neZambia chete aiwa ndezveAfrica yose nokuti kana kukange kuita nhamo mune imwe nyika yemuAfrica zvinobva zvazofambira kune dzimwe nyika dzenzo muAfrica zvekare saka inogona kuwana zvimwe zvainowana sokunge kudaidzwa kwakakwaitwa foreign minister munoku paka pasina kuzenge padaidzwa president Mnangagwa inoteruva kuti vakava vatodanwa paine zvavanenge vadanirwa saka zvirongwa zveAmerica nokunaka kwazvo kwatinoziva isu hazviwanzi zvasarudza chero nyika iri pamasanctions inenge ine zvainowana tinonziva isu isine nguva kuti US embassy muZimbabwe umo yapa zvakati nezvakati nezvakati kuZimbabwe saka Zimbabwe inge zvaitawa navo zvinoenderana nesaizi yayo